Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трещинська. Наша гостя Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем». Вітаю вас, Оксано.
Вітаю, Тетяна.
Я, чесно кажучи, готуючись до нашої розмови, звісно, підготувала, щоб ми з вами так, знаєте, трошки докладніше проаналізували велику статтю, яка з'явилася буквально, напевно, з тиждень тому в Washington Post, стосовно того, як Кремль роками, або, ну, принаймні, точно там йдеться в документах про півтора року, роздмухував конфлікти всередині України, в тому числі і конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і вже колишнім головкомом Валерієм Залужним. Але за цей час, поки я готувалася до нашої розмови, виникло ще кілька таких, ну, можна сказати, кампаній, або ви зараз оціните, наскільки вони тягнуть на кампанії повідомлень про те, що продовжує Російська Федерація дестабілізовувати Україну і доволі сильно, і вкидами, пов'язаними з такими тригерними темами, тобто не лише про цей конфлікт і про ці відставки, яку я згадала, йдеться, а звісно, що зараз, напевно, варто почати з теми, пов'язаної з так званим Майданом 3. Так, я думаю, що це буде справедливо, якщо ми про це почнемо. Я дам трошки бекграунду нашій аудиторії, тому що це заяви офіційні, це не просто хтось там написав десь в інтернеті або знову почалися якісь сварки в Фейсбуці. Це комітет з питань розвідки при президентові заявив, що кульмінація російської інформаційної спецоперації під там кодовою назвою Майдан 3 буде найближчими тижнями, і Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати військової поразки на Сході. Я це, власне, цитую цей комітет. І речник ГУР Андрій Юсов це теж коментував і в національному телемарафоні, і загалом це є в медіа. У мене особисто, Оксано, звісно, що завжди, коли я чую Майдан 2, Майдан 3 і ще щось, виникає така іронія, бо ми знаємо, що майдани не виникають згори, вони виникають знизу. Тим не менше, це інформація, яку, як я вважаю, ми маємо з вами зараз проаналізувати.
Абсолютно слушно, тому що дійсно це той порядок денний, в якому в інформаційному просторі, в якому ми будемо жити найближчим часом, і я думаю, що протягом всієї весни, але він так само не взявся зненацька. Ми вже в ньому знаходимося. Але тут дуже важливо, напевно, почати з того, що тут назву дуже прискіпливо потрібно відділяти від суті, тому що в мене є припущення, що Майдан 3 – це назва, дійсно, можливо, назва російської саме інформаційної операції, можливо, в їхніх документах, але за не стоїть не те, що ми, як українці, маємо під самим Майданом. Тому що коли українці, особливо проактивні українці, які пройшли перший, другий Майдан і так далі, вони чують Майдан 3, вони, власне, думають про те, що люди мають вийти саме на Майдан, протестувати і вимагати чогось від влади, в тому числі її зміщення. Ці російські інформаційні операції, якщо подивитися на її суть, там набагато ширше, і там не обов'язково Майдан є кінцевою ціллю. Тому що там, в принципі, йде про те, щоб дискредитувати українську владу. І військову, і політичну, і, власне, розвести до того, щоб був максимальний хаос, був максимальний розкол між військовими і цивільними, які послабили Україну, в першу чергу, в військовому плані. І, як зазначається в цій заяві, в червні Росія могла здобути значні переваги на Сході, безпосередньо на полі бою. Тому мені видається, що тут держава, ну, верніше, навіть не держава, а владна комунікація, вона трохи, ну, дала в штангу, будемо говорити так, з цією назвою. Тобто вони не задумувалися, як, власне, ця назва, вона повпливає на українців і чи не викличе вона ось цих підозр, що тут щось не те, що це неможливо, що це нас просто там якось залякують, і це, можливо, якийсь там навіть піар влади чи ще щось. Ось вони просто протранслювали цю назву, як це є в документах. А як на мене, за цією назвою стоїть абсолютно реальна загроза. Більше того, вона триває не один день, тобто поступово. І ось те, що писало з Washington Post, власне, є частиною цієї великої інформаційної операції, тому що вона почалася вже давніше. От, і тут в мене багато питань, власне, знову ж таки, до державних комунікацій, тому що вони тестували цю назву ще в грудні, якщо ви пригадаєте, здається, кінець листопада, початок грудня.
Так, і реакція була геть негативна великої частини суспільства. І, до речі, це, якщо ми говоримо про владу, про Офіс Президента, команду Президента, то на цей момент вони би мали звернути увагу, бо це було негативно тоді до них, і тоді почали говорити про те, що, власне, під час Майдану та Революції Гідності президент Зеленський, ну, був людиною, яка не була людиною Майдану. Та і нагадування цього зараз навряд чи дуже компліментарно для президента.
Так, тобто тут ця назва, вона робить багато шкоди, тобто вона і дискредитує реальну загрозу. Вона працює проти президента, його іміджу, вона працює проти владної команди, яка, власне, її комунікує. Вона в тому числі може негативно позначитися на іміджу того ж головного управління розвідки пана Буданова, тому що деяка частина українців сприймає це як, ну, таке несерйозне щось, тобто, що він нібито продовження Криму улітку і так далі. І, як на мене, тут достатньо багато шкоди, я дуже сподіваюся, що влада якось схаменеться, подивиться на реакцію і почнеться комунікувати по-іншому, тому що дійсно, підкреслюю, загроза реальна і дійсно ворог системно працює над цим. І особливо, чому ця загроза реальна і важлива, тому що тут ворог вчергове використовує наші внутрішні слабкості, наші внутрішні протиріччя, і українцям самим дуже важко розділити, де тут просто наші якісь внутрішні проблеми, з якими потрібно працювати, а де саме ворожа інформаційна операція чи якийсь інший вплив. Тому тут владі особливо прискіпливо потрібно відноситися до комунікації.
І тут слід зауважити, що от в цьому ж повідомленні чи в цій же заяві Комітету з питань розвідки йдеться про те, що росіяни витратили 1,5 мільярда на цю спецоперацію. Я назву її ми вже розуміємо. Ну от і я тут з вами схильна погодитись, Оксано, що напевно це в російських там документах вона має таку назву. До речі, тут такий момент, що росіяни, ну тобто про великі суми, що я хотіла сказати, та і зокрема тут важливо сказати, що в Телеграмі 250 мільйонів каже комітет з розвідки, пішло тільки на поширення антиукраїнських настроїв в Телеграмі. Зараз повернемося до самого джерела, до Телеграму. Але ще що хотіла сказати. Власне, оце використання назви Майдан-3, як на мене, то це йдеться про те, що, ну, власне, росіяни досі не зрозуміли, що всередині українського суспільства Майдан – це позитив, а не негатив. Принаймні, я сподіваюся, в величезної більшості людей.
Абсолютно, але ну нам же ми вже настільки перевірили і ще раз перевірили, що росіяни не здатні зрозуміти українців, що тут вже немає ніякого здивування, що вони апелюють до Майдану як до якогось певного негативного явища, скоріше за все.
До Телеграму повернемося, і напевно повернемося логічно, або може повернемося, чи ви повернетесь у відповіді на моє наступне запитання, тому що буквально днями, от перед цим появою цього так званого Майдану 3, Дмитро Тужанський, це досить авторитетний експерт і фахівець із тем, пов'язаних з українсько-угорськими відносинами. Він політолог і політичний експерт, і дослідник. Першим, та мені так здається, заявив про те, що оскільки він мешкає в Ужгороді, то в нього це з'явилось, я так розумію, як у мешканця географічно Закарпаття в його телеграм-каналах і в телеграм-каналах, на яких там підписані люди на місці. Спецоперація російська, ну він пише про ІПСО, я словом ІПСО не знаю як, але то, що спецоперація, то можемо сказати. Це розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями і угорцями, розсилання через Телеграм, це було буквально на цьому тижні, та розсилання на адресу угорців України із Закарпаття всіляких неприємних ботів, неприємних повідомлень. Боти працювали, як він пише, з однотипним змістом, з ідентичним зображенням. І причому, що цікаво, що ці акаунти, з яких надходило, то це були мобільні оператори з Казахстану, Боснії, Герцеговини, Киргизстану. Ну, ми знаємо, що були заяви, що навіть з В'єтнаму працювали ці російські боти, тому тут зрозуміло, що це може бути. Дмитро Тужанський, до речі, проаналізував це з точки зору мови угорської, і він каже, що написано було такою приблизно лексикою, як ми пам'ятаємо, немає сичі терпіти ці борошна, та тільки угорською мовою. Тобто зрозуміло, що це якийсь працював дуже неякісний Google-перекладач або що. Тим не менше, це було масовано, тому що навіть один мій колега, який родом з Мукачевого, сказав, що вчора він отримав, він підписаний там на одну місцеву групу, тому що там живуть батьки, і він, ну, теж хоче бути в контексті. Йому вчора, наприклад, теж надійшло таке повідомлення, от, власне, напевно, цією псевдо угорською мовою. А що це? Що тут відбувається?
Я тут, напевно, зроблю крок назад і повернуся до статті в The Washington Post, зокрема, там спираючись на внутрішні документи, знову ж таки, росіян, які опинилися в журналістки The Washington Post, на які вона спирається, було написано два дуже важливих, як на мене, моменти. Вони не нові, але там вони легалізовані і підтверджені, власне, російськими документами. Перший важливий момент – це те, що в українському інформаційному просторі вже немає, чи ще немає, тому що Росія над цим працює, якихось проросійських мереж, на які вони можуть спиратися і з допомогою яких вони системно можуть поширювати свої меседжі. І там в цьому документі йдеться, що вони фактично починають це відбудовувати з нуля і далі акцентують на тому, що Телеграм для них є чи не ключовим джерелом поширення цієї інформації через те, що там інформація не фільтрується, можна написати будь-що і так далі. І от фактично ми зараз бачимо одну з таких реалізацій, коли з допомогою Телеграму йде поширення того, що вони розпалюють в даному випадку між українцями і угорцями протистояння, закликають до певних таких сепаратистських дій і працюють в своїх інтересах, власне, по своїх методичках на те, щоб розколювати українське суспільство. Але тут дуже важливо підкреслити, що в Телеграмі є ще друга небезпека, окрім ось таких там прямих не якихось меседжів поширення чи надсилання повідомлень, чи прямим текстом написання цих меседжів в якихось дописах, коли людина, українець, який, як правило, знає і російську мову, і українську, і фактично автоматично переходить з однієї на іншу, він заходить в Телеграм і починає шукати якусь інформацію, то він абсолютно безперешкодно натрапляє на переважну більшість всіх російських пропагандистських ресурсів, буквально за виключенням кількох, які були заблоковані на території України. Кількох – це буквально кількох. Тобто всі решта, починаючи від Соловйова, Скабеєвої і так далі, вони там у відкритому доступі. І, зокрема, це відіграє дуже суттєву роль в таких ситуаціях, як ми бачили, наприклад, по катастрофі Іл-76, який був збитий, здається, над областю, не пам'ятаю, Брянською, якщо я не помиляюся, власне, в кінці січня. І коли Росія поширювала інформацію, що це українці зробили і що вони самі ж нібито збили на борту українських військовополонених. І ось тоді, коли в українському інформаційному просторі є вакуум інформації і українці налякані починають іти і шукати інформацію, то саме в Телеграмі, навіть не в Гуглі, де це заблоковано, вони знаходять ось цю російську пропаганду. Тому, звісно, мова може йти про такі бюджети не тільки безпосередньо на те, щоб умовно підкуповувати якихось українських експертів чи там якимось чином впливати на них. А це може бути так само і ось поширення різноманітних неідентифікованих телеграм-каналів, тобто не тільки там Russia Today, але ще й тих, які позиціонують себе як нібито анонімні, як нібито, які поширюють інсайдерську інформацію. І, власне, українці до них, на жаль, прослуховуються в якійсь певній своїй частині, тому що прагнуть знайти альтернативну інформацію. Тому, насправді, ми, коли обговорюємо Телеграм, ми більш фокусуємося на якісь його там анонімності, якихось таких моментах, але мало проговорюємо ось цю глибину і ширину, наскільки туди Росія проникла і наскільки Росія впливає. Це я зараз навіть залишаю за нашою дискусією саму безпечність наших даних і можливість того ж ФСБ отримувати доступ до наших переписок. Це нехай спеціалісти аналізують, ось хоч вони й кажуть, що така можливість так само може бути.
Нагадую, що Оксана Мороз з нами, вона засновниця платформи «Як не стати овочем». Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трещинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Бачите, Оксано, мені здається, що тут є кілька таких ліній для продовження нашої розмови, в тому, що я почула зараз, в тому, що ви говорили, та те, що стосується Телеграму. Ну, по-перше, одна така малесенька тема, маленький сюжет, але я думаю, ми його проговоримо. При оцих всіх застереженнях все одно багато органів влади Телеграм розглядають досі як основний свій майданчик. І тут, чесно кажучи, от засуджувати звичайну людину, яка загалом ніколи не вчилася на окрему спеціальність, як там медіаексперт чи медіаекспертка, доволі дивно, тому що поруч із телеграм-каналом Офісу Президента України існують телеграм-канали всіх цих воєнкорів, катьонків і кого там решти. І воно, от коли ти дивишся на цю стрічечку телеграму, воно в тебе все рівне візуально, так? Це все рівні джерела інформації. І я не знаю, це якось дико, даруйте за це не експертне слово, але я ніякого іншого підібрати не можу.
Абсолютно з вами згідна. І тут, насправді, я багато разів намагалася в цьому розібратися і спілкувалася з різними сторонами. Я маю на увазі і з представниками анонімних телеграм-каналів, і з представниками, пов'язаними там з владними комунікаціями і так далі. І намагалася зрозуміти їхню позицію. Чому? Тому що ну це важко не розуміти. Будь-який комунікаційник, те, що ви сказали, абсолютно розуміє, як працює Телеграм, і розуміє, наскільки люди можуть проникати в цю російську пропаганду, інколи самі навіть цього не розуміючи. Тому що там же ж немає нітки, що це там от російська пропаганда. Це просто ще один телеграм-канал, який зрозумілою там російською в даному випадку для українців мовою щось транслює. І їхня позиція наступна, наскільки я її зрозуміла, це я суб'єктивно переказую своє розуміння, що альтернативними телеграм-каналами, в тому числі і офіційними або анонімними українськими телеграм-каналами, вони вбачають в цьому протистояння російській пропаганді, тобто створення альтернативних, але контрольованих і українських джерел, які власне створюють альтернативне інформаційне поле і таким чином протистоять російській пропаганді. Більше того, вони схильні вважати, що це успішний процес, тому що все ж таки, якщо порівняти ситуацію перед повномасштабним вторгненням, коли ми мали таке засилля саме ФСБшної мережі в прямому розумінні, там були сотні каналів різного розміру, і вони створювали цілі мережі на тих територіях, які планували за 3 дні окупувати, то, звісно, зараз йде такий паритет. Тобто українські і російські анонімні телеграм-канали чи український і російський інформаційний телеграм, вони мають співмірні, напевно, охоплення. Але за цією співмірністю стоїть купа інших загроз, тому що будь-який анонімний телеграм-канал він не несе абсолютно ніякої відповідальності за той контент, який він публікує, і це породжує купу інших проявів, таких як джонса, тобто проплачена інформація, яка не маркується як реклама, як абсолютно вкидання фейкової маніпулятивної інформації, які ми бачили тисячі разів. Я тут без перебільшення скажу. Тобто, навіть якщо ми візьмемо там найбільші анонімні телеграм-канали, то в кожному з них вже кільканадцять було проведено досліджень і різними журналістами і аналітиками, які фіксували значні порушення або вкидання фейкової маніпулятивної інформації, відповідальні моменти, зокрема, як це було зі звільненням Залужного з цією епопеєю, коли ми бачили безпосередньо таку достатньо брудну роботу проти Залужного, ось вкиданням інформації не тільки з боку Метяни Безуглої, але саме з мереж анонімних телеграм-каналів. Тому з одного боку аргументи зрозумілі, чому там, наприклад, влада туди йде і каже, що там нам потрібне альтернативне інформаційне поле. Але як на мене, тут йде недооцінка ризиків і, зокрема, довгострокових ризиків, тому що телеграм-канали вони в тому числі нівелюють роль і нівелюють взагалі сущність реальних медіа, тому що люди призвичаються до такого формату, до хайпу, до гучних заголовків, до матів, навіть які там дуже часто використовуються, і так далі. І така мова стає для них більш зрозумілою, тому що вона більш людська. І коли вони переходять на реальні медіа, які, звісно, цього не роблять, тому що працюють по журналістських стандартах, то їм там стає нудно, їм стає там нецікаво, і вони, власне, перестають там читати інформацію. І це велика загроза саме демократії, як на мене, в довгостроковій перспективі. І тут велике питання, а що зараз важливіше? Знайти якісь паритети, все-таки віднормувати ці анонімні телеграм-канали, заборонити телеграм, якщо є один варіант, чи прийняти якісь інші міри? Але, як на мене, так як є, точно не може залишатися, тому що зараз очевидні і достатньо великі загрози від нерегулювання цього сегменту медіаринку.
Тут є цікавий момент в продовження того, що ви кажете. Глобальна аудиторія телеграм-каналу, я от дивлюсь на цифри, 800 мільйонів користувачів, і зрозуміло, що український сегмент, він один з найпопулярніших, там майже 80%, 76, якщо не помиляюсь за останніми даними, сягає популярність телеграму саме як джерела інформації. Йдеться ж не лише про росіян, наприклад, під час нападу чи після нападу Хамасу на Ізраїль восени цього року, ІДІЛ, і Хамас, і інші терористичні угруповання так само, наприклад, використовували телеграм для того, щоб поширювати свої повідомлення по всьому світу, тому вся ця аргументація про популярність зрозуміла, але, знову ж таки, про ризики говорить лише, так би мовити, там третій і четвертий сектор – медіа і громадський сектор. Та влада про ці ризики не говорить, я цього не чую, і можу пообіцяти нашої аудиторії, що, напевно, доведеться запросити окремо Ярослава Ажнюка. Це підприємець, і це голова правління компанії PetCube, і він один із засновників профільного сайту Kremlingram, де він намагається, мені дуже прикро, що я кажу слово «намагається», та, тому що популярність все-таки телеграма залишається. Але разом із командою розслідувачів він вивчає там потенційну небезпеку від застосунку телеграм і проводить дуже багато таких публічних волонтерських акцій, де він розповідає, як і чому треба відмовитися від телеграму. Тому я думаю, що, напевно, це не пошкодить нашій аудиторії, якщо я запрошу Ярослава Ажнюка, і ми про це поговоримо. Нагадую, Оксана Мороз з нами, засновниця платформи «Як не стати овочем». Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Оксано, повертаючись до цієї статті Washington Post, яку ви вже згадали, ну, здається, що ця вся дискусія, конфлікт, не конфлікт, ніби відіграний між колишнім головкомом і верховним головкомом. Валерія Залужного звільнено, інший головком приступив до роботи, вже є перші дії, перші рішення, заяви. Президент нагородив героєм України Валерія Залужного. Тобто, зрештою, з цієї ситуації, як це, при поганій грі, міна в кінці була трошки кращою, можна сказати. І повертатися до цього ніби як, ну, вже невчасно і недоречно. Тим не менше, такі зерна розколу, і в цій статті про це йдеться, тому що я нагадаю нашій аудиторії, що те, що пише Washington Post, понад сотню внутрішніх документів їй вдалося отримати з Кремля, і це документи, які отримала європейська розвідка, і саме видання їх перевіряло. І, власне, там йшлося про те, щоб вибудувати внутрішній конфлікт в Україні саме на прихильності до Валерія Залужного і на іншій частині аудиторії до Володимира Зеленського. Чи має от ця історія, чи матиме вона, з вашої точки зору, довгострокові наслідки? І чи от уже там через 2 тижні чи 3 тижні після відставки Валерія Залужного все це ще щось означає в настроях українського суспільства?
Насправді, якщо ми так подивимося ширше, то ця інформаційна операція росіян по дискредитації військово-політичного керівництва розпочалася ще в 2014 році, чи там навіть раніше значно. І зараз, в 2022-му, коли там починалося власне формування розколу між Зеленським і Залужним влітку, це був черговий етап. І зараз насправді ця ситуація вона не зникла. І якщо ми подивимося, наприклад, на ті ж самі іпсошні рекламні кампанії, як я їх називаю, тобто рекламні компанії, які в соціальних мережах запускає Росія з нульових акаунтів, і які чітко власне транслюють меседжі російської пропаганди, які вже ідентифіковані як такі, в тому числі по дискредитації влади, по дискредитації процесу мобілізації в Україні і так далі, то ми побачимо, що насправді все це триває. Просто десь зміщуються меседжі, але вони так само говорять про те, що є протистояння вже електоральне. На цьому робиться акцент, тому що раніше було і електоральне, і інше протистояння між Зеленським і Залужним. Ось вони так само говорять про те, що от Залужний він був там з раціональним, з позицією дорослого, а там Зеленський, а він більш емоційний, там до нього не потрібно прислухатися і так далі. Тобто, іншими словами, що робить Росія? Вона нічого не вигадує, не втомлюється повторювати. Вона бере те, що є в нас в інформаційному просторі, і намагається його підсилити. І допоки в нас в інформаційному просторі ми будемо бачити, що пана Залужного пам'ятають, в нього високий рейтинг довіри, і чи влада, чи пан Зеленський, чи хтось з його прихильників демонструє певні ревнощі до пана Залужного, це буде триматися в інформаційному просторі. Зараз, поки ми не бачили соціології після звільнення такої, на яку можна було б опиратися і говорити про те, як українці насправді відреагували, тобто наскільки знизився чи не знизився рейтинг Зеленського, наскільки як відкоригувався рейтинг Залужного і так далі, важко говорити, як буде далі. Але точно Росія буде і в цьому інформаційному полі, яке є в нас. І тут важливо сказати, що як тільки в нас виникає якась суперечка, конфлікт чи натяк на це, буквально день-два, і це вже з'являється в меседжах російської пропаганди. Тобто вони дуже достатньо оперативно на це реагують. Можливо, українці пам'ятають там перший період, коли це було відразу після вторгнення, коли вони не очікували, що це не буде 2-3 дні, а відповідно триватиме роками, і була певна така, ну скажімо так, мовчанка з боку російської пропаганди. Вона там фіксувалася навіть певний період, достатньо довший, кілька тижнів, коли вони були дезорієнтовані, коли вони ще по інерції транслювали старі меседжі, які не працюють. І тоді ми голосно говорили в інформаційному просторі, що ось Україна виграє інформаційну війну, що росіяни вони збиті з пантелику і так далі. Так от, з того часу пройшло 2 роки, і вони абсолютно адаптувалися. Так само, як ми бачимо, як вони адаптуються на полі бою, так само вони адаптуються в інформаційному просторі. І тут дуже важливо не недооцінювати ворога. І чому я починала нашу розмову з важливості коректної, максимально коректної комунікації з боку влади і будь-кого. Тому що ворог, він достатньо сильний, ворог має величезний ресурс. Я не можу ніяк коментувати ці там бюджети, які показало головне управління розвідки і комітет, тому що не знаю, як вони їх рахували, але це те, що неспівмірно більші бюджети, ніж українські, це точно, і в тому числі і на Заході. І, власне, від того, наскільки українці зрозуміють і, власне, попрацюють зі своїм сприйняттям інформації, щоб будь-яку емоційну інформацію піддавати жорстокому фільтру, що це можливо російський вплив, не обов'язково, а можливо російський вплив, і перевіряти цю інформацію, буде залежати, наскільки успішно буде діяти Росія. Але ось ті загрози, про які пише The Washington Post, ми кожного дня бачимо в інформаційному просторі. Я навіть коли побачила вперше цю статтю, в мене перша реакція була, що тут вони нового написали, тому що ми в цьому живемо постійно. От, і колеги правильно мене зупинили, що от ми ж тепер маємо доказ вже документальний, що ми такі правильно це аналізували і трактували те, що бачили на власні очі.
Ну, тут цікаво, тому що от в цій статті, зокрема, яку ми з вами зараз обговорюємо, йдеться з посиланням на європейських чиновників, не називає Washington Post, не всі з іменами, та, але от один з них сказав, що ця весна і попереду будуть найважчі часи, сказав він так. Росія вистояла, вони готують нову кампанію, яка складається з 3 основних напрямків. Перший – тиск на лінію фронту, другий – атаки на українську інфраструктуру і третій – кампанія з дестабілізації. Тобто, фактично, кампанію з дестабілізації, а у нас уже дуже багато доказів цього, що Росія дуже всерйоз ставиться до, власне, гібридизації цієї війни. І, ну, і це ж ця тотальна війна, та так звана ця доктрина Герасимова. Мені здається, що вже всі її обговорювали, якщо, ну, хтось хтось з наших слухачів і слухачок, можливо, це десь пропустив, то це можна легко нагуглити, дуже багато є інформації про це. Так от, дестабілізація розглядається дуже серйозно, і ми маємо це розуміти. І ми з вами 20 разів, напевно, можемо в ефірі сказати, що ми маємо це розуміти, ми маємо бути до цього готовими і так далі, і так далі. Але на практиці ми бачимо, що це абсолютно по-різному сприймається різними людьми, і теорія не завжди цю практику підтверджує. Люди все одно шерять якісь неперевірені дописи, пишуть якісь панічні свої теж дописи на голому місці, і оцей настрій таким каскадом посилюється і посилюється. Ну, я це бачу, я не знаю, чи ви це помічаєте.
Абсолютно, але я тут схильна не перекладати, скажімо так, всю вину на людей, тому що, якщо навіть от відкрити вчорашню заяву комітету розвідки і подивитися, про що вони пишуть і про які напрямки вони пишуть, то вони згадують, наприклад, той же напрямок по дискредитації мобілізації в Україні і підриву цього процесу. Чимось Росія, на жаль, успішно займається вже який рік, і в тому числі з 22-го року. Але якщо ми трошки повернемося, подивимося, що держава робить для того, щоб протидіяти цьому і навпаки правильно комунікувати, чи правильно, власне, позиціонувати цей процес, чи правильно працювати з тими абсолютно природніми питаннями, які є в українському суспільстві, то, на жаль, ми такої комунікації або не побачимо, або побачимо дуже недостатньо. Тому недостатньо просто вийти з заявою і сказати, що ось у нас є така загроза. Потрібно щось робити в тому числі для українського суспільства з поясненням цього і донесенням цього. Тому що влада має розуміти і пам'ятати соціологічні дослідження, які ми бачимо з року в рік, що українці не довіряють владі. І будь-яка комунікація від влади, навіть якщо вона виходить від пана Буданова, який має значно вищий рейтинг довіри, ми бачимо по даних соціологів, що він там другий після Залужного, фактично, навіть в деяких дослідженнях вище до нього довіра, ніж до Зеленського, то все одно люди пам'ятають про Крим улітку. Ось, і недостатньо просто вийти і дати заяву, що така загроза є.
Потрібно, а може, Крим улітку розраховував на залякування росіян?
Звісно, безперечно, він вів цю кампанію, але ж потім він же в травні, я чітко відфіксувала цей момент, коли він сказав, що я розумів, що я, власне, працюю на залякування росіян, на те, щоб їх збити з пантелику, але в тому числі я розумію, що я дезорієнтую українців. Це його слова, тобто не буквально, не дослівно, але в цьому змісті. І от коли він це розуміє, то зараз дуже такий момент, коли потрібно якось зібратися комунікаційникам різних державних структур і почати не просто говорити українцям, що є така загроза, а почати з цим працювати. Тому що, наприклад, я звернуся до прес-конференції Зеленського, яка була у неділю, на якій один з журналістів, здається, Армія Інформ, поставив абсолютно слушне запитання, що існують цілі мережі так званих юристів, так званих правозахисників, які зараз вже достатньо довгий час говорять українцям, що війни немає, що війна не оголошена, що мобілізація, власне, не може проводитися в зв'язку з цим, і інші меседжі російської пропаганди, які абсолютно збивають людей з пантелику. Ми бачили це в космосі, абсолютно, коли люди говорили цими меседжами. І тоді президент, і на запитання журналіста, а що ж з ними робити, з цими мережами, яку, можливо, вони мають понести відповідальність і так далі, президент відповів достатньо узагальнено і казав, що так, ну це ж один з проявів нашої демократичної спільноти, наших соціальних мереж, де кожен може сказати все. Але могла б бути інша відповідь, що ми, як держава, яка знаходиться в великій війні, в екзистенційній загрозі, будемо приділяти Служба безпеки буде приділяти більше уваги цьому і буде якісь радикальніші дії стосовно них, тому що Служба безпеки, звісно, їх всіх знає, цих так званих юристів, які ведуть цю підривну діяльність. Це тільки так званих юристів і правозахисників, як приклад привожу. Їх значно більше типів, я маю на увазі. І якби прозвучала тоді на прес-конференції президента жорстка заява, що будуть прийняті якісь жорстокі міри, можливо, це на них би якось подіяло. Можливо, це був би сигнал правоохоронцям, що потрібно активніше діяти. Але я зі свого боку не втомлююсь це повторювати, що я не бачу якоїсь злагодженої чи бодай достатньої комунікації з боку держави, яка здатна була протидіяти достатньо злагодженій кампанії росіян по підриву дуже багатьох моментів. Тому що зараз ми на владі акцентуємося абсолютно виправдано, тому що ми підходимо до травня. З питанням Зеленського, до речі, були заяви, що ніби Офіс президента чи хтось з влади звернувся, здається, до Конституційного суду, щоб були роз'яснення з цього приводу. Це, звісно, дуже хороший крок, щоб Конституційний суд сказав сказав своє слово. Але цього точно буде недостатньо, тому що будуть люди, які будуть говорити, що там вони там не вірять, на суд було здійснено тиск і так далі, і так далі. Тобто тут потрібна комплексна кампанія. Я дуже надіюсь, що за цією заявою, яка пролунала вчора, і попередніми заявами пана Буданова, стоїть якась продумана комунікаційна кампанія, тому що самі заяви по собі проблему не вирішують. Це дуже важливо розуміти.
Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем» з нами, це Радіо Культура, я Тетяна Трещинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Оксано, ще трошки часу у нас залишається. І от, власне, дякую вам, що ви згадали цю історію зі зверненням до Конституційного суду від президента. Чому? Тому що хочу сказати нашій аудиторії, що я теж вже бачила такі прогнози експертів про те, що тема легітимності, нелегітимності, тут беремо в лапки, президента Зеленського, вона буде теж однією з основних таких розхитувальних. І це теж важливо чути людям, які нас слухають, тому що, ну, ми знаємо, що під час воєнного стану вибори президента не відбуваються, і президент залишається цілком легітимним, і це можна почитати законодавство і подивитися, але розуміємо, що травень в цьому сенсі буде складним, тому що якраз завершується п'ятирічний термін повноважень президента. Тут треба розуміти, що цілком легітимною, і навіть питань не можуть ставити там ні росіяни, ні хто, залишається Верховна Рада, але саме звернення до Конституційного суду і роз'яснення Конституційного суду ніби дає додаткову легітимізацію з точки зору, напевно, ну такої не стільки правової, як з точки зору суспільного сприйняття, так, і суспільної норми. І це доволі важливе рішення, але ми не можемо все-таки скидати з рахунку, що хитати цю тему будуть. І, власне, повертаючись до того, що ви говорили, Оксано, зі збиттям літака і оцими повідомленнями, що нібито там були загинули українські полонені, я особисто бачила зауваження десь в коментарях, в соцмережах від цілком притомних людей, які ставили під такий сумнів, але ж наші теж нам не договорюють, але ж українська сторона теж бреше, і тому може бути що завгодно. І це от оця недовіра, яка виникає в таких кризових ситуаціях, коли ти навіть в те, що ти віриш, бо ти віриш в цю країну, ти віриш в перемогу, нехай все це складно і так далі, але ти все одно ставиш під сумнів дії влади. Вони цим користаються. Тобто росіяни користаються тим, що існує насправді.
Абсолютно, це ще раз і ще раз буду повторювати, вони давно нічого не вигадують. І, власне, ось ця недовіра – це те, що має в першу чергу розуміти влада. Тобто будь-яка їхня комунікація, з якою вони виходять в офіційний простір, вона апріорі має дуже незначний резонанс. Її буде почуто, як і будь-яку владну комунікацію, там, яка виходить особливо від людей, до яких є високий рівень довіри, але саме впливу на інформаційний простір і зміни мислення і поведінки людей, для цього вона буде недостатньою. І потрібно робити додатковий комплекс. Зараз виглядає так, це моя суб'єктивна думка, що влада думає, що якщо умовний Буданов, до якого є висока довіра, виходить і щось говорить, і про щось попереджає, то це має такий самий резонанс, як у лютому 22-го року, в кінці лютого, вже після повномасштабного вторгнення. Коли всі побачили, що Буданов був правий, коли попереджав, що він знає щось більше, і за ним закріпилося таке...
Коли були кілька вдалих публічних операцій так. ГУР, про які ми дізналися.
Абсолютно, там. Абсолютно. І, на жаль, це не так. Тобто зараз вже Буданов – це людина, яка говорила і влітку 23-го року, і це вже похитнуло до нього довіру. На жаль, зараз ми вже живемо на третьому році війни повномасштабної, коли довіра до влади не така, як була 25 лютого. І коли питань до влади є дуже багато, і коли питання, власне, стратегічних комунікацій в державі вже не просто стоїть гостро, воно вже стоїть кричуще гостро. Тому що ми зіштовхнулися, і ми зараз бачимо щодня дуже багато векторів і по мобілізації, і по економічних питаннях. Важко навіть назвати, по якому напрямку із житті необхідних для держави, ми не стоїмо перед недосказаністю, недороз'ясненістю. І я переконана в тому, що багато викликів, які ми зараз маємо по процесу мобілізації, ми маємо саме через комунікаційні проблеми, які, власне, комунікація, яка не проводилася з перших днів і яка, власне, як непопулярні. Та зрештою, ми зараз це бачимо. Ну, тобто, згадайте прес-конференцію Зеленського в неділю. Він словом, ви правильно абсолютно в своєму дописі написали, що він навіть слово мобілізація якось не
раз
дуже,
чи два вимовив, і то не дуже впевнено, мені здалося.
Так, абсолютно. У мене таке ж саме було враження, і він перекладав в те, що це депутати, вони там повирішують, вони там зроблять і так далі. Тобто ось ця суть комунікації. Тобто Зеленський, він демонструє хорошу або дуже хорошу, або відносно хорошу комунікацію на західну аудиторію, в залежності від прояву. Ну, наприклад, інтерв'ю Fox News, як на мене, було дуже хорошою комунікацією. Mm-hmm. На прес-конференції, власне, він комунікував з західною аудиторією, не з українською, тому що переважна кількість його спічів, мес меседжів і роз'яснень. Це навіть було видно, якщо йому щось задають по зброї чи щось по взаємодії з Заходом, він розлого і довго відповідає. Як тільки йому задають якесь внутрішнє питання, він коротко, переводячи там на те, що там це депутати, це ще хтось, і відразу переходить до іншого запитання. Тобто, мені видається, що влада недооцінює внутрішню комунікацію і недооцінює ризики, які власне стоять за відсутністю цієї комунікації. І для мене це виглядає вже дуже як загрозлива річ, тому що, наприклад, якщо Плаза займалася комунікацією внутрішньою, то позиціонування вчорашньої заяви як Майдан 3 просто б не було. Тому що всі попередні тести показали, які вони вже проводили, якщо так можна сказати, в кінці минулого року показали, що українське суспільство це не сприймає, і що це, власне, нівелює саму загрозу. Тому точно б такої комунікаційники б такої помилки не зробили. Я цілком, я не перекладаю цю вину там на розвідку. Вони не комунікаційники, це не їхнє завдання. Вони цілком могли те, що написано в російських документах, класти в цю заяву. Але не їхня задача займатися комунікацією. Там мають бути люди, які є професіоналами, які ці ризики розуміють і які не допускають таких ляпів. Знову ж таки, з іншого боку, я дивлюся, як комунікує так звана мережа телеграм-каналів, які пов'язують з офісом президента, і вони абсолютно схопилися за цей меседж Майдан 3, і вони його подалюють. І тут в мене вже питання: а чи комунікаційники, які ведуть ці канали, бо то точно комунікаційники ведуть.
Чи точно вони... ці комунікаційники працюють на Україну? Нехай вони їм не подобається частина аудиторії, якій, можливо, не подобається президент Зеленський, але ж Україна то одна для всієї цієї
абсолютно
аудиторії.
І тут дуже дуже простий, якщо б навіть аналізувати. Тобто, коли вони прокомунікували Майдан 3, вони дали пас опозиції, яка за нього схопилася і почала мати додаткові претензії до пана Зеленського. Тобто тут на цей кейс, з якого боку не подивися, цього не можна було робити і не можна було так комунікувати. Але, на жаль, ця комунікація сталася. Я дуже сподіваюся, що зараз вони зроблять ще якийсь один замір і побачать, і відійдуть від цього слова Майдан 3 і будуть комунікувати просто там реальні загрози, які є. Тому що, повторюся, реальна загроза дестабілізації ситуації. Я б порівнювала весну цього року в чомусь з весною 22-го. Тобто дуже реальна загроза, тому що в нас і питання допомоги, і політичної розбалансованості. Дуже багато викликів в нас зараз. І питання комунікації – це питання втримання в тонусі, потрібному тонусі суспільства, і втримання суспільства від розколу, від дезорієнтації, от і від того, щоб люди пішли за меседжами Росії.
Дуже дякую вам, Оксано. Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем», була нашою гостею. Я Тетяна Трещинська, і ви слухали нас на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.